Dámy a pánové, vítejte u sledování podcastu Old Schoolers. Do tohoto podcastu si zvu významné osobnosti a zkušené biznismeny, všichni ty, kteří pamatují ještě období socialismu. Nicméně dneska poprvé mám v Old Schoolerovi Namiko Sakamoto, která doposud chodila do Young Schoolera. Takže já se jí musím zeptat, jestli je ona taky pamětníkem socialismu, byť ne toho našeho. Ahoj Namiko, vítám tě.
Ahoj Tome. Mám odpověď správnou i nesprávnou.
Tak říkej.
Tak ano a ne.
Tak nepamatuješ asi náš socialismus, že jo?
Tak, něco obdobného. Samozřejmě mám tady českou rodinu, příbuzní, české kamarády, takže od vyprávění to znám.
Nicméně v tomto případě už seš taky pro nás old schooler, takže vítej, vítej v našem tradičním pořadu.
Chisoku jōraku. Já jsem dneska přišla s tím japonským příslovím, neboli idiom a hrazem, který se skládá ze 4 kanji znaků. Je to staré čínské přísloví, které se zakořenilo v japonštině. Znamená to, skromnost zajišťuje duševní zdraví. Umíš ocenit to, co máš? Pokud ano, tak začneš si užívat svůj život. Věřím, že moudrosti našich předků patří do toho pořadu Old Schoolers. Tak moc ti děkuji za pozvání.
Tak to patří určitě. Nicméně, jak když se na tebe podívám, tak jako ty dorazíš do Old Schoolera, jsi oblečená jak teenager, který jde na baseball.
Mm-hmm.
Takže samozřejmě vidíme všichni, jak jsi vybavená. Prosím tě, kromě toho, že jsi mi tady zaházela stůl tady těma krámama, jo? Proč tahle výbava?
Tak, skoro předominulý týden jsem fungovala jako člen nebo jako součástí České baseballové asociace, tak jsme propagovali baseball z Česka. Jako to bylo evropský šampionát a bylo to krásný. My jsme tady uvítali i největšího šéfa světového Jima z World Baseball Classic a ještě Major League v Americe. Tak jsme cestovali z Prahy do Třebíče, do Brna, do Ostravy a viděli jsme, zažili jsme krásný baseball v Česku. Tak mám radost a jinak mám to všechno propůjčené. Zatím všechno patří i našemu synáčkovi, který hraje baseball, ale baseball to je moje srdcovka. Tak mě jde o dětství, jak jsem hrála krásně s tatínkem a s různými jako tatínky, i bratry a tak dále. Já jsem byla jediná holčička, ale tím jsem se naučila takový leadership, jak fungovat mezi muži. Jinak baseball dále budu propagovat. Jestli bys chtěl hrát, stačí říct.
No, už jsou trochu staré asi. A koukám, že ti to počmárali, jak míček, tak teda tričko ti počmárali. Podepsali se ti všichni.
Ano, ano, ano. Tak jsem pyšná, že tady jsem pamětníkem nové éry českých baseballistů.
My jsme si řekli, že si dneska budeme povídat vlastně o tom procesu stárnutí, o tom, jak člověk zraje. Ty jsi mi tady napsala do těch poznámek, které jsme si udělali před natáčením, že je ti 40 let, ale že běžně si sama sebe představuješ, že jsi stará, už dlouho.
Mm-hmm.
Jak tomu mám porozumět?
Mm-hmm. V dnešní době každý člověk jde s tím, já jsem ještě mladá, jako energie, elán, to všechno mám v sobě. Jdu opačným směrem. Tak stárnutí, představ si, jsme někde v laborce, nějaký buňky máme, že pokus, můžeme si vyzkoušet. Buňky stárnou. Neříkáme, že jako buňky zrajou. Mm-hmm. Kamarádi mi říkají, nám jako opatrně jako s tím stárnutím. V dnešní době se říká, mluví se opatrně, my zrajeme, dozráváme. Říkám, stárnutí v pohodě. Mně jde o biologickou záležitost, nebo občas fyzickou i fyziologickou, nikoli psychickou. Moje psychika je nastavená někde jinde, ale vždycky jsem v dětství měla automatickou hranici, tak lidé nad 30 let jsou staří.
Mm-hmm.
Ale jako v pohodě. Staří znamená ne tím jako těmi lidmi pohrdat, ale když si jsou starší, já budu jejich noha, jejich ruka, že jako něco může dělat za ty lidi. Tak jsem v Japonsku oslovení přepínala. Tak ahoj, sestro do té doby, jako když je někomu 30 let, když je někomu víc, ahoj, teto. Tak někdo to docela dost prožíval, ale v Japonsku to byl vyřešen celkem rychle, že se pak ta teta, sestra jako se vdala a hned jako porodila dítě, takže se skutečně stala tetou, takže neprožíval, že už ji nevolám sestro, když jako sousedka, tak už teto, že to jako přijímala. Ale lidé, já vím, že nechtějí slyšet nějak něco nebo nějaké slovíčko, který naznačuje to stárnutí. Mu je to v pohodě, ještě mi to odpovídá i psychicky, když vypadám mladě, všichni říkají, jsem tam, vypadám na 20 let, 30 let, ale to mi jako neudělá radost. Já jsem v pohodě s tím svým věkem.
Mm-hmm. Nicméně i tento věk přišel a před ním byl nějaký jiný a ty jsi vlastně dospívala v Japonsku, je to tak?
Mm-hmm, ano, do 18 let zhruba.
A od 18 jsi v Česku?
Víceméně ano.
Už jsi tady dlouho teda.
Mm-hmm, už jo.
To, že jsi žádný Japonec, prosím tě.
To mi říkají všichni.
No, to už neplatí. Jako.
Ty seš naše.
No. No tak jako větší díl života už máš za sebou tady, že jo, tak to už.
Přesně, tak jsme vsadili s kamarádem, tak jestli budu víc jako Evropanka, Češka, jak se to jmenuje, cizinka, anebo budu udržovat jako ten kontext jako japonský. Samozřejmě jsem vsadila na to, že já budu Japonkou pořád. Sice budu atypická, ale jako Japonka, samozřejmě kamarád sáž, že už jako budeš brzo Češka, tak zatím vyhrávám, ale uvidíme, ještě zbývá část života, tak teďko já vedu.
Uvidíme, kam se to převrátí.
Přesně tak.
V Japonsku je trošku jiná struktura školství než u nás. Ty jsi mi tady napsala, že první střední škola. Co je první střední škola?
Řekneme, nejprve základka je šestiletá. Takže šest let my jdeme všichni povinně do základky, základní školy a potom tři roky první nástavová. Tak my říkáme první střední škola, nebo v angličtině to junior high school. A potom druhá nástavba, zase tři leta, je to druhá střední škola. A už to není povinný. Takže 9 let, 9 leta povinná docházka je stejná jako tady. A poslední 3 roky střední škola, záleží, jestli někdo půjde, či nepůjde. Já jsem ušla standardní cestou, ale jakoby gymnázium, tady je to o 7letí, 5letí a takhle jako stupňování to nemáme.
Jak taková střední škola vypadá v Japonsku? Myslím, jaký jsou tam poměry, jak se tam studuje, jestli jsou tam nějaká pravidla, protože naše školy jsou dneska už takové velice uvolněné, že jo, děti můžou chodit, když to řeknu blbě, naprosto čem chtějí do školy oblečené.
Nejprve je důležité se zmínit, že u nás homeschooling, vyučování nebo domácí výuka neexistuje, není povoleno. To znamená, všichni tu povinnou docházku musí absolvovat fyzicky. Je to jako náročné. A co se týče oblečení, máme školní uniformy, ale už se to ruší. Školní uniformy byly víc samozřejmost jaksi na západě než na východě. Řekneme, já jsem z Osaky, takže v Osace byla silná tradice, že musíme nosit školní uniformy. Ale zatímco oblast Kanto, což je Tokio a kolem, nebylo to zas tak jako běžné, že už tehdy, jako v mém dětství, někdo nosil každý den oblečení tak, jak to chtěli. Výhoda, nevýhoda. Když si každý den dítě vybere nějaký oblečení, trvá čas. Když je uniforma jednoduchá, jenom školní uniformy jsou drahé, celkem drahé a kupujeme třeba na základce jednou nebo dvakrát. To znamená, ty všichni jako když někdo jde do první třídy, všechny děti vypadají hrozně vtipně, protože mají koupení už jako větší, aha, aby mohli nosit
aby do toho dorostli.
5., 6. třídě, takže jsem tam, že jo, takový různý šitý byl vidět a někdo to má ještě jako po svému starším bratrovi nebo sestře, takže to opravdu vypadalo komicky, takže trošku zbytečná tradice mi připadala.
Mhm. Jak ta uniforma vypadá, jako vzhledově?
Vzhledové. Každá škola to má jinak.
Aha, to není jako státem jednotná.
Ne, je to opravdu záleží designérovi, řekneme. Uh-huh. My jsme na základce měli celkem jednoducho bílá košle, skýnka nebo kalhoty a ještě jako ta bluza nebo sako. Takže něco je to navší. Košle musí být vždycky samozřejmě jako bílá, zbělená a sukně byla taková šedivá a ještě sako bylo tmavší, tmavomodrý, takhle to vypadalo. Jenom jsou jiná pravidla, která se na nás vztahují, takže...
Myslíš disciplína?
Disciplína, přesně tak, pravidla nebo něco, restrikce, dalo by se říct. Tak na základce, když děti malí, tak samozřejmě nic moc neprožívají. Mm-hmm. Vždycky dělají tak, co říkají učitelé, rodiče a moc já myslím, že jako otázek toho tolik jako nemají. Ale až postupně dorůstávají, tak už třeba ve třetí třídě, čtvrtí třídě řekne, hele, proč musíme nosit jako školní, to nebyl školní batoh, na základce ještě, pardon, nosíme už jakoby celostátní, stejný design, tak jeden velký batůžek kožení. Je to jako tradice a v mé době existovala zase barva černá nebo červená. Tak už v dnešní době diverzita. Takže byl nějaký takový hezký film, já jsem zapomněla, 9 stín to bylo, jako odstín, takže máme už jako třeba 30 odstínů od červení.
Myslíš 50 odstínů šedí?
Ano, tak jsem to hodně krátila, pardon. No, a že už je to dobrý, ale je to pořád to tradice, rodiče, že rodiče nebo prarodiče si koupí pro nový prubňáky i ten celostátní jako batůžek a že to děti budou nosit. Já jsem mu jako brzo odložila. A jinak na základce jako pravidelně, když je taková přísná, že nesmí vzít vůbec nic, děti jsme neprožívali, třeba jsme nenosili do školy ani svačinu, ani láhev pití, vůbec nic. Jinak ani jako v první třídě nemáme ve zvyku nosit plyšáky jako tady, že plyšák je kamarád. To jsme neměli taky. To jsme neměli. A ještě horší je jako ke konci ty povinné docházky. Už jsme větší. To znamená zhruba od 13 až do 15 let, tak prostě puberta, nebo náctiletí. Takže gumičky bílý pro holky, vlasy ovarvený, samozřejmě ne, boty bílý, tak nějaký gumičky možná bílý, černý, tak abychom vypadali nějak všichni stejně a aby nikdo nevyčníval. Taková pravidla v tomto věku pro ty náctiletí je už až moc.
Chápu, že si nemohli nosit do školy děcka plyšáky, to za nás taky nebylo, a svačinu? Jako co jedli o velké přestávce, když si nemohli vzít svačinu?
My jsme si dávali oběd a během přestávky my jsme skutečně nic nejedli, že to nebylo potřeba. Ani pití, tak vůbec nic.
Tak pití jsme taky nenosili, že jo? Totiž já, když jsem byl mladý, jak to nebylo, že?
Nebo když někdo má žízeň, jako voda z kohoutku.
To by člověk musel tahat nějakou tehdy jako skleněnou lahev, že jo? Tak se chodilo chlastat do umyvadla, že jo?
Přesně.
Přestávce, to je jasný. Jo, no, ale se chci zeptat na tu disciplínu, že jo? Japonci jsou pověstní takovou utaženou morálkou, utaženou disciplínou. Jak vypadal třeba ten vztah učitelů k těm žákům?
Jenom v těch jako 80. letech, nebo zhruba v 90. letech je to úplně jiný jako než v dnešní době. Jenom než jsem nastoupila do té první střední školy, i na naší škole byl učitel s bambusovým mečem. To by se jako Čechům líbilo.
Tak. Jste dostávali bambusovou rakoskou.
Tak, přesně. Ale když jsem nastoupila, už ten učitel nebyl, nebo původně nebo údajně ten samý je, ale bez meče. Tak disciplína přísná, když jdeš proti pravidlům, tak dostaneš samozřejmě trest. Fyzicky, tak nejprve, že ústně, nějaký varování, hele, nedělej to, a když to nepřestaneš, tak násilím, tak facka a samozřejmě, a třeba já jsem nešla proti pravidlům, protože jsem byla smířená, že hele, povinná docházka nemá cenu něco jako realizovat. Stačí tam studovat, dostudovat a jít to do té druhé školy střední školy, která už není povinná. Ale byly děti, řekneme, problematické a tehdy jako problematické děti tehdejšího druhu a dnešního druhu jsou taky úplně jiné, ale tehdy v podstatě oni si obarvili vlasy, aby vypadali cool, aby vypadali jinak, tak se snažili. A samozřejmě učení jim vůbec nešlo, tak furt jako chtěli se, jako chtěli rvát, takový přišli proti učitelům, co má titul výhovní poradce, takže dostali jako facku zpátky a často bylo docela běžný, když řekne kluk něco zbytečného tomu učiteli, on si vezme jako hlavu, táhne za vlasy a vytáhl ven jako do chodby a pak jako všechno slyšet. A nikdo asi jako neváhal s tím používáním násilí.
Kam tam máte veselo. Studium v Japonsku, přece jenom zase jsme u toho, Japonsko je taková daleko organizovanější společnost než ta česká. Jak moc je pro Japonce důležité vystudovat? Já znám třeba takový ten případ těch Korejců, jo, kde tam kolikrát ty děti se zhroutí nebo páchají sebevraždy, protože po škole mají spoustu nějakých doučováků a vlastně pořád od toho útlého věku jsou v takovým brutálním zápřehu. Jak je to v Japonsku?
Jižní Korea šla přesně stejným modulem jako Japonsko. Jižní Korea nás dohání. Jinak jako co se týče HDP, už jako nás dohonila před dvěma nebo třema roky. Jo? A to znamená, v Japonsku s tím jsme začali. Tak nastavit nějaké pravidlo, to znamená, my říkáme běžně kastovní systém, to znamená, jít to nahoru je těžší, ale propadnout dolů je velice jednoduché. To znamená, teď makej, jdeš jako do lepší školy, do elitní školy a tím to máš svůj život zajištění. To bylo i tehdy, jako v mý době to platilo. Samozřejmě, jako já jsem hodně přemýšlivá, tak jsem kladla otázky, jestli ne, jako je to pravda, ale má smysl pro mě. Tak odpověď byla jednoduchá, smysl to nemá. Takže jsem šla jako jinou cestou. Nicméně tohle to platí, tak děti se běžně učí třeba do 12 do večera.
Každý den
do tak, do přípravky. Ale jako říkám, dnešní trend je jiný. Jdeme jako volným stylem, slow life, jako pomalu, pomalej, jo, zpomalíme na druhé straně, tak nejelitnější člověk v Japonsku jde do známé střední školy, tak asi jméno není potřeba to říct, a potom jde do Harvardu. To je nový trend, takže Tokijská univerzita, ne, to je už jako staromódní, tak když je někdo jako šikovnej, samozřejmě má podporu od rodičů, musí jít studovat Harvard, Amerika. Jo, takže trend se trošičku změnil, ale když chce mít zajištění, to znamená, a chce nastoupit do známé japonské firmy, mít dobrou univerzitu za sebou, to je potřeba. Na druhé straně máme to taky už, máme to taky jinak nastavené, ale Česko to taky už dohání stejným způsobem. Dejme tomu přijímačky. Na přijímačky jsme se učili, nebo já jsem se učila skoro sama a na takový úroveň, že jsem byla už znalostně chytřejší, než už ty třeba středoškoláci, protože moje škola byla jako ta úroveň mé školy, kam jsem chtěla, byla někde jinde. A na univerzitách je to taky totéž, že středoškoláci, kteří míří do elitní, jako top japonské univerzity, už jako na přijímačkách mají znalostně vyšší úroveň, než, nebo mají jako mnoho znalostí, než ty dospělí, kteří třeba jako nešli na univerzitu a tak. A co je dobrý, takhle nacpat tolik znalostí do hlavy, kterou nikdy v práci nepotřebuješ prokázat. Prokázat ani dokázat, ani využít.
Tak a co ta tvoje škola? Jako jak ty jsi proplouvala v té škole? Protože já když tě jako vidím, co ty děláš jako za hel, jo, tak to musela mi v té škole těžký, s tou japonskou disciplínou.
Já jsem byla vždycky úplně všude premiantka, tak to zaručeně. Nebyla jsem zase tak nepopulární, protože jsem uměla i sportovat. Většinou představ si premianty, takový jako slaboučky, dětičky, že u nás my říkáme mojašiko, to znamená sojový výhonečky, bílí, huvení, nic moc neříkají, nevýrazní, jo, že jsem jako nebyla jako takovou osobností, jsem byla velice výrazná vždycky. Šla jsem i proti dětem.
Věřím.
že já jsem i proti učitelům dospělým, tak tím jsem měla všechno jako vyrovnáno, že jsem byla oblíbená jako všema stranama, tak občas dobře, občas špatně, ale učení mi šlo dobře a zároveň jsem učila ostatní děti, protože jako je potřeba, vůbec nezáleží, jestli někdo chce studovat nebo ne, jenom dodělat školu a ještě další nástavbu, jako docházku a další, to je potřeba, protože potom ve světě dospělostí se bude lišit čistě ten plat měsíční mzda, co dostaneš, jestli máš tu univerzitu za sebou nebo nemáš, jde o to, pro rodinu musíš vydělávat, takže dodělej školu, takhle jsem jako propagovala děti a jsem říkala, jako vůbec nezajímá, jestli to chceš nebo ne, pro tvou budoucnost, a jako děti i problematický byl v pohodě, když to říká, tak jo, já se budu učit a radši neprovadnout, takhle jsem propagovala. V té první škole, takže jako je to všechno povinný, tak jsem mu říkala ostatním dětem, že je to povinný, co je, jako, co má smysl dělat problémy vůči učitelům nebo vůči rodičům. Jdeme dál, bude to lepší. Tak pro mě čekala ta druhá střední škola, jakoby nejlepší v Osace. Je to trošku vtipné, že ta oblast, kde jsem bydlela, byla celkem specifická, protože my Japonci můžeme podat přihlášky do státní, čili prefekturální školy i podle bydliště. Nemůžeš podat jen tak jako přihlášku někam do vedlejší prefektury. A samozřejmě, co se týče soukromí, u nás je hodně nabídek, tak kolik chceš zaplatit, to je už jako tvoje věc. A tehdy jsem měla možnost podat přihlášku jednak na severní nejlepší školu nebo na jižní nejlepší školu, tak jsem si vybrala severní variantu, která je blíž Kjótu. A dolní varianta, tady v Česku jsem náhodou potkala jednoho japonského pracovníka, který dostudoval tu jižní nejlepší osadskou školu. My jsme se bavili náramně, právě severní škola moje je benevolentní. Mm-hmm. Tak jsem si hned ovarovila vlasy, měla jsem 5 naušníček, jedna dokonce v chrupavce. A
chrupavce?
Ano. Tady jsem měla takhle krásný.
Ty myslíš jako voltci?
Ano, jo, ne, já jsem to měla přes, jako všichni to říkají tam nahoře, já jsem to měla tady, takhle, tehdy tady. To bylo módo. No, prostě.
Já
si myslím, že tady je to.
Asi jo,
celkem to bolí.
To muselo docela bolet, jak jsi to instalovala.
Ale to vypadalo jako krásně, ale jako ty kluci to taky měli úplně, jako přišel někdo jako se šroubem a začal šroub jednoho dne, že to postupně má větší a větší velikost a potom jednoho dne už je ta díra, že člověk může dělat kuku. No, jo, tak.
To se říkalo, že se dělali ty díry do ucha těma konduktérskýma kleštičkama, co mají průvodčí, oni už to dneska nemá, jak tím cvakali ty výzdenky, víš?
Tak. To tehdejší jako srandovní doba. Tak školní uniformy jsem střídala se svým oblečením, ještě jsem se dala dohromady i školní uniformy i mých kamarádek, takže jsem vypadala i tam taky barevně, tak rozkvět. Moc jsem se neučila, protože priorita byla někde jinde. Ano, chodit do kavární, do Kjóta, nebo jít do klubu, jako hudebního klubu v Osace. Ale jenom jsem byla motivovaná i s kamarádkami, i s kamarády, že tady ta škola nám zajišťuje dobré zázemí. Měli jsme rádi, jako vůbec jako vyučování jsme měli rádi, nás to bavilo profesory, zase z elitních univerzit. Povídali jsme si pořád, učitel, jako profesor občas říkal, hele, jako je úplně v pohodě, že si budeme povídat během vyučování, když vás to baví. Ale když jako ty známky, ty body ze zkoušek budou padat, tak už to přestaneme, už se nebudeme kamarádi. My jsme říkali, pane profesore, nebo vždycky jsme se volali, tikali tehdy, klid, my to umíme zajistit. Zábavu chceme mít zajištěno, ale víme, co máme dělat. Takže jsme byli celkem v pohodě a my jsme si náramně užívali.
Mi říkala, že na japonských školách bylo velmi tvrdě postihováno dojíždění na kole.
To bylo jako ještě v rámci povinné docházky. Ano, musíme chodit. Jenom poslední ročník, když jsem se už připravovala na přijímačky a ještě, jak jsem už podala výpověď, že končím s velkým volejbalovým klubem, že jsem byla kapitánka, ale už jsem to odložila, tak volný čas, já jsem se znovu uvědomila, že je to hrozně důležitý. Jenom jsem už jako taková ta kumulovaná únava na mě asi padla, tak jsem dospívala, tak 10 minut před, než začala škola, tak jsem vstala a jela jsem na kole. Tak potom hned po škole zpátky ke kamarádce se dívat jako na nějaký filmy, samozřejmě blbosti. Ale opravdu chodili, jezdili učitelé, jako vyhledávali ty, co porušují a jezdí na kole. Oni nejenže jako postihují přímo studenty, ale potom během vyučovacích hodin chodí koukat jako po kolách, jestli tam není napsáno. My Japonci píšeme, podepisujeme úplně všechno.
Vy si podepisujete kola. Já jsem chtěl říct, jak to poznáš, když si někde hodíš nějakého Araba před barák. Jo?
My jako nějak to, poctivě podepisujeme, jsme děti, že jo, tehdy, no, takových, no. Jenom tak. Já jsem měla podepsaný všechno, jako i adresy jsem měla napsanou na kole, ale tehdy jsem psala v angličtině, tak ještě psacím, takže to možná bylo náročně pro učitele neangličtiny.
Prosím tě, podepisujete si její auta.
Já si myslím, že někdo je ochoten tam, že jo, nějakou tu takovou samolepku, cedulku, jako tam nalepit, jo. No.
Tak to by mě nenapadlo, že si podepisujete kola, jako.
Jiná doba.
No tak pak je samozřejmě těžký na to přijít, že jo, ty jsme to podepíšeš, to kolo. Jsem právě si to jako neměl představit, jo, když jsem psala tu přípravu, tak já jsem jako četl, říká, dobře,
ale většinou
tak,
jako během jízdy, no, jo, že no, už jako volali, jako, hele, zastav
na kole, se. No, a že tak. Jo, tak jsem říkal, jak to dělali, jako za nima utíkali, nebo...
No, já jsem viděla, hele, jako zrovna na ty křižovatce, takže já jdu jinám a tak jsem jako zastavila, jako už jsem šla pěšky, že nic nevím.
Jo, to je dobrý. Ona si podepíše kolo, jako to, co se tady člověk nedozví. Prosím tě, ještě mě řekni, kam a čím se to kolo podepisuje. Jako na jaké místo a jakým, jako nějakým fixem, nebo?
Určitě jako fixem, já jsem měla takový takový, jaký to bylo, modro, celkem jako barevný kolo, takže jsem si vybrala bílou barvu, aby ten podpis, nápis byl dobře vidět.
No,
my máme kolo jakoby ne cyklistický, jako sportovní, my máme kolo pro maminky v podstatě, takže...
Je to městský.
No, takže máš jako blatníky úplně všude.
Košík vzadu.
No, takže vždycky jako na tom blatníku, jako vepředu, občas i vzadu, obojí všude všechno podepsat.
A čemu já se tady vůbec divím, prosím tě, to máš podepsané tady... balonek, míček, máš podepsaný triko. Jako.
Jasně, sice to jako není vlastní. Sice to
nejsou tvoje, ale jsi podepsaná od hlavy až patě. Řekli jsme si teda o té škole a co takový ty volnočasové aktivity, co život, jak vypadal život v těch 90. v Japonsku. My jako děcka nebo dospívající mládí jsme chodili na zábavy, za prvé, tam se chodilo teda spíš, jako teda přiznám se, spíš chlastat, než cokoliv jiného, někam na vesnice. No a pak se chodilo na diskošky, že? Klasicky pařit.
Tak. Tak děti to nemohou, ale v Japonsku děti jsou celkem přetížení i školními aktivitami, tak třeba nějaké mimoškolní akce jsou, řekneme, minimální. Ještě tehdy, ještě do druhé střední školy jsme v sobotu chodili do školy. U vás taky, no? U nás to bylo...
My jsme chodili.
U nás chodili jste vůbec.
V sobotu ne.
V sobotu u vás? Já si myslím, že v sobotu.
Ne, tak... to bylo občas... byly takový jako vylomeniny ještě za toho socíku, říkalo se tomu pracovní sobota.
Jo,
bylo spíš jako, když oni potřebovali splnit nějaký plán, tak to nařídili, ale to bylo třeba 4x do roka.
Jo.
Výjimečný.
Takže v sobotu jsme měli někdy jako do 1 hodiny zhruba, nebo jako do 12 hodiny, do poledne, tak ještě klasický jako výuky, takže to znamená, člověk má jenom odpoledne a potom tu neděli. Tak třeba jako doma uklízíme, my jako třeba jen tak na výlet někam jsme nejezdili, všechno jsme měli kolem, ale fungovala komunita, tak my jsme měli komunitní akce na jaře, v létě, každým období jsme měli nějaký festival, takže na to jsme jako sami připravovali, i vyráběli a tak dále. To bylo jako v dětství, tak třeba jako baseball je populární, tak tatínkové nebo jako společně s rodinou často chodili se podívat jako na baseballový zápas, ne baseball jako jiný sport, takže takový rodní aktivity probíhaly, jak všichni říkáte, jako za to táče jsme byli s rodinou víc než teď, jo? Takže ano, to bylo, v tom, no. Tak kluby, zábavy, diskotéky u nás tak jako frčely, ale třeba zrovna tak ekonomická taková stagnace, říká se tomu japonská ekonomická bublina praskla najednou. Říká se to jako najednou, ale tam jsou už spousta, tam je spousta faktorů, která už jako naznačila, že to k tomu dojde. Jo? Mm-hmm. A tehdy já si to vzpomínám, nebo mnoho Japonců říká Showa éry, si vzpomíná na jednu diskotéku v Tokiu, Tokyo Juliana se to jmenuje. A, tak lidé to berou jako symbol jako rozkvětu japonské ekonomiky, ale ne, to je zrovna symbol právě rozpadu
té dekadence.
Přesně tak, jo, že jako vydržej někde 3 roky, myslím od roku 91 a teda od roku fungovala, ta diskotéka fungovala od roku 91 jenom na 3 roky, takže tam byly holky, hlavně takový smetánky, takže bohatší rodiny nebo ty modelky, herečky, zpěvačky byly pozvaní jako do té diskotéky a ty VIP holky tancovaly výš. A v dnešní době...
Kde tancovaly?
Výš, někde výš. Jako,
jo, jako
pódium,
na pódium, jo.
No, tak se dá koukat.
Aby bylo jako vidět pod tu sukni.
Přesně tak, přesně tak.
Podívej se, jako na Japonce.
Všichni obdivovali, jaký jsou krásní, tancují, mávají, ještě měli, já jsem mu teďkon zapomněl, jako vějíš, chlupatý, měl udělaný, jako hodně ozdovení a tak. Takže to bylo jakoby symbol, řekneme, nesmyslu. Po druhé světové válce Japoncům se, nám se podařilo obnovit vůbec jako tu zemi, kde jako vůbec nic nebylo. A ještě jsme spojili i vesničany nebo vesnice, které jsou dál od Tokia nebo od těch jako velkých měst. Tak průmysl se oživil. Ale zase lidé měli až moc peněz a potřebovali utrácet a utrácet. Takže taková je jednoduchý výlet někam do okolních asijských zemí. Jen tak si dáme takovou jako známou čínskou polévku v Číně, tak pojedeme do Hongkong. Jo? Tak v dnešní době si to nikdo nemůže představit. A holky tehdy nenosily peněženky, protože chlapě zvali, tak hostili, co je zatím, tak samozřejmě to individuální, ale jako holky mít peněženku, to neexistovalo. Takže to je ta strana, kterou tehdy tolik cizinců jsme neměli v Japonsku, že ani se o tom moc nemluví. Juliana Tokyo, se to jakoby bomba zážitek, ale těch výdejí, médií je minimální. Takže teď už je to docela vtipný se dívat, jako tehdejší sleční, už paní tancují stejným stylem a že dělají takový revival, obnovíme to, ale už tam ta atmosféra je trochu jiná.
Počkej, ta diskotéka teda existuje nebo už neexistuje?
Už někde už neexistuje, ale jako revival, že holky se sejdou, nebo paní se sejdou v jiném klubu a ve stejném duchu tancují. Takže už jako je to vidět, jak to tehdy bylo, ale tehdy zrovna ve školách existovala pravidla, ale v takových podnicích nebylo žádné pravidlo.
Nicméně v 90. letech už odstartovala japonská ekonomická krize, je to tak?
Ano.
Takže vlastně celý ten život té společnosti se někam posunul. Znamená to, že oproti té době, na kterou vzpomínáš, to dneska vypadá v Japonsku, řekněme, výrazně jinak, nebo je to podobný, nebo se ztratil ten noční život?
Ekonomická nebo stagnace vůbec vývoje té společnosti pořád pokračuje a panuje. Takže jednoduše by se dalo říct, že jsme ztracení. Jo, lost decade, ztracené dekády se protahují. Jo? Na druhé straně to, co fungovalo jako nejen tehdy, ale před válkou, to znamená, my máme jako kulturní, celkem velké kulturní bohatství, takže taková ta hodnota, že jsme pilně pracovali, tak máme, obdivujeme třeba jako svatyně nebo vůbec jednoduché čvero období. Mm-hmm. Taková jednoduchost, krása v jednoduchosti, tak obdiv v tom trvá. Takže na jedné straně jsme ztraceni, že už se nám asi nikdy nepodaří obnovit tu ekonomii na takové úrovni po druhé světové válce. Mm-hmm. Na druhé straně stále hledáme možnost, jak se spojit s asijskými zeměmi nebo vůbec, abychom udržovali to místo jako světová ekonomika.
Já mám tady poznámku, že v Japonsku populace nad 65 let překročila už hranici 35 milionů obyvatel. Mm-hmm. Tím pádem každá třetí osoba je senior a Česko mám pocit, že obecně evropské země tak nastoupily na stejnou trajektorii toho mm-hmm. vývoje. Sice o ty řekněme 3 dekády později, ale vypadá to velmi podobně. Co si o tom myslíš, že jdeme po stejné cestě jako Japonsko?
Ano, úplně stejně. Jenom řekneme celkově, evropské země jsou socialistické státy, co mm-hmm. znamená, když se říká, že tady není well-being, není pravda, tak zdravotní pojištění, sociální pojištění, víceméně je to zajištěno, že člověk někdy nebo nikdy jako neumře jako hladí. Mm-hmm. U Japonsku jednoduše umřeš na spíš pod výživu než mm-hmm. hladí, ale to je možné.
Rozumím.
Jo, tak jde opravdu jde Česko stejnou cestou jako Japonsko. Právě proto tak jsem ještě nastavila svou kariéru trošku jinak, že bych tady předávala know-how ze super stárnoucí společnosti z Japonska sem, protože protiopatření zabírají. Nejen protiopatření znamená, že nesmíš stárnout, jo, tak stárnutý to přijde. V minulosti jsme nemohli dožít takového vysokého věku. A teď v Japonsku 100 let, to se musí plánovat, že budeš žít 100 let. Mm-hmm. Tady asi ne, ale když budeš starší, tak už budeš muset fungovat jinak, tak jak bys ten život plánoval? Budeš plakat, že budeš sám, že se o tebe nikdo nestará, nebo že děti jsou někde jinde, v dnešní době děti můžeš mít v Americe a i příbuzní kolem sebe jako nikdo a kamarády třeba taky ne.
Ve 100 letech asi nebudeš mít mladý děti.
Přesně tak.
Dětem bude 80, 75.
Tady se už taky odstartoval drahé, jakoby biznes, drahé služby pro seniory, takže zaplať tolik, kolik můžeš a my se o tebe staráme až do konce. Mm-hmm. Ale jako běžní lidé si to nemohou dovolit. Tak jak žít? Třeba nemusí být v klidu, ale jak zábavně žít, sportovně žít nebo svým koníčkem žít v tom věku rozumně a hlavně jak se seznámit se svým tělem, jak s nemocí, tak to se musí učit, ne někdy začít, že ježiš, já jsem už jako v tomto stavu, už je to pozdě. Jo, postupně znát, tak společnost, to znamená, musíme fungovat společně, to znamená do toho stárnoucí, nebo do té stárnoucí společnosti zapojit mladé, protože starší vždycky mm-hmm. umějí mladším něco dát. Jak moc, to je individuální záležitost.
Ty jsi mi tady napsala, že počet bezdomovců v Japonsku je 3000, a v Česku 270 tisíc. Přitom Česko má desetinovou populaci Japonska a kdyby ty čísla byly v poměru, tak by muselo být v Japonsku 3 miliony bezdomovců.
Já jsem ti nejprve chtěla klást tu otázku, jestli vůbec znal to číslo jako o Česku.
Ne.
Japonsku samozřejmě ne, ale o Česku taky vůbec. Ne.
V Česku to je obrovský číslo.
V Česku se všechno totiž poctivě mapuje. V Japonsku je číslo vždycky zkreslení. Mm-hmm. My říkáme, manipulace s číslem je vždycky potřeba. To patří do osobního života, do firmního života, ale mm-hmm. my nemyslíme manipulaci tu špatnou, nelegální. Jo? Manipulace to znamená, jak to ukázat tak nějak jako rozumně, jo? Aby to nevypadalo špatně. My umíme jako udělat to takovou levkou kosmetiku. Tak u bezdomovců v Japonsku fungují úplně jinak než tady. Protože když nemají peníze a když dostávají nějakou dávku, ty peníze utrácejí za to, že třeba přespávají v internetové kavárně nebo manga, jo, ty komiksové kavárně mm-hmm. společně s kamarádi, anebo postupně přespávají u někoho a nesídlí na jednom místě, což úřady odůvodní, že těžko mapuje. Jo, ta tam potom jsou různé organizace, které říkají, že není to těžké, ale uděláme to. Když jsem byla v Japonsku v Tokiu, tak jsem počítala počet bezdomovců a opravdu jako to číslo, oficiální číslo neodpovídá.
V podstatě jste 3000 napočítala ty sama.
Tak a ještě je to taky těžké, že v Japonsku někdo, Japonec je inkognito, že inkognito, to znamená, on nemá rodné číslo. Jo, nemyslíme teď my number systém, který se stal terčem kritiky, že vůbec nic nefunguje. V podstatě nejseš v matrice, protože u nás je povinnost nahlášení i narození dítěte jde na rodiče, tady je to na nemocnici nebo porodnici. Takže japonští rodiče často nepřihlaší, nenahlaší dítě, narození dítěte. To znamená, to dítě opravdu nemá matriku, to znamená, nemá občanství, nemá volební právo, nemá vůbec nic takových, je oficiální číslo říká zhruba 830 Japonců, že je inkognito, no tak zhruba 1000 lidí, ale...
Počkej, zase, 830 tisíc nebo 800?
830, jenom 830. Jenom 830? Pardon. Ano, ano.
Počkej,
ale to je jako málo, že jo?
No,
to je hrozně málo, to je hrozně málo.
To je na úrovni statistické chyby.
Zase ty neziskové organizace to mají zmapování, jde o celkem 10 tisíc Japonců bez matriky. To znamená většinou takový jako zhruba jako pětkrát víc může být, to znamená 50 tisíc Japonců, možná, jo, hrubě, třeba žije bez matriky. Jo, to znamená...
Co takový lidi dělají, jsou úplně mimo vlastně systém, jak říkáš, nemají volební právo, nemají v podstatě jak žádnou identifikaci, tak to znamená, že nedostanou asi ani doklady.
Přesně tak, takže říkám, že žijou chtě, nechtě, inkognito, to znamená, nechodí do školy, jo, vůbec nejsou
prostě
zapojení do
existují.
Společnosti. Přesně tak. Třeba někomu se to chodí, znamená, že má, dejme tomu někde na poli, máš sezónního pracovníka, furt zajištěního. Jo, tady už musíme trošku pátrat
když
dál, že...
Když tady z toho chceš vystoupit, když chceš do ty společnosti zařadit, tak máš šanci? Můžeš určitě se někam registrovat?
Stačí na úřad, jo. Ale občas nevím, jestli fyzicky nedokážou, nebo psychicky, že jo, nějaká ta silná bazva, čili jako omezení, jako na ně vážou, tak je to jako těžko vysvětluje, ale takové číslo nebo vůbec o tom jen tak ani v angličtině nevyčteš. Všechno je to dáno jako v japonštině. Samozřejmě, když už jsem to řekla, někoho to bude zajímat a bude dál hledat, třeba se něco najde, jo, ale cizinci se zatím zaměřují na samozřejmě jako krásnou, zábavnou stránku, co znamená, to znamená japonská kuchyně, výlet po Japonsku, užívat si někde v kavárnách, v hospodách, co je nového. Takže to je ta stránka, o které lidé běžně nemluví.
Jsi mě krásně nahrála na smeč teďka, protože jsi vlastně řekla, existují nějaká stránky japonská, o kterých se nemluví. Já když jsem se zajímal o Japonsko, vlastně nějakým způsobem se k ním dostávaly informace o Japonsku, tak jsem Japonsko navnímal jako takový, řekněme, dost extremistický stát. Určitě znáš ty věci jako pojmy jako Kempentai, jednotka 731, znásilnění Nankingu, japonský fanatismus, kamikaze, jakuza, japonský tribalismus. My vnímáme Japonce jako těmito prizmaty, těmato očima, jako takový krutý národ, takový naprosto jako nevybíravý, nacionalistický, který jde tvrdě za svým cílem a vlastně nebere ohled právě třeba díky těm událostem v té Číně během druhé světové války. Jaká je skutečnost?
Skutečnost, to je těžká otázka, protože všechno to, co jsi říkal, samozřejmě to znáš z knihy nebo z historie, tak historie, ty fakta, ta fakta odehrála. Jo, no. To znamená, během jako první, druhé války, během druhé války byli Japonci mnohem krutější než během první války, protože ta prohla, to jako nebyla prohla ve skutečnosti, ale prohla v tomto smyslu, že utratili hodně peněz. To jako válka byla nad rozpočet. Oni už potřebovali něco získat zpět a něco navíc, aby to se ukázalo, že to Japonsko je silná země, aby to Japonsko nesklamalo občany, své občany. Takže Japonci, tehdejší řekneme armáda, samozřejmě to byla spolupráce všech stran, tak armáda nasadila, jednou řekneme armádu, nebudeme říkat jako letectvo, nábornictvo, tam to bude složitější, tak armáda nasadila retoriku, že jo, my musíme vysvobodit asijské země, chudáci, ty naši jako spolu občané, ty evropští nebo američtí varvaní jako jdou a vykořišťují. Tak přesně tak. Takže jdeme proti, jako jedeme zahránit. Takže jsme jako ohránci. Jo, tu retoriku teď naši nově trošku slyšíme. Že jo? Jo, ve skutečnosti jako to, co jako Japonci spáhali, byly horší než právě Evropani i ty Američani. Nekompromisně vyvraždili úplně všechny, jako včetně malých dětí, včetně žen. To souvisí taky trošku historickým faktem. V Japonsku tehdy jedno jméno jedné osoby, Toyotomi Hideyoshi, on byl rodník, tak jménem opice. Tak, ale on se stal nejvyšším, jako ne shogunem, ale jakoby podobní pozici, tehdy jako shogun ještě jako nebyl, a nejvyšším jako samurajem, to znamená, on dopracoval. To znamená, on že jo, zavraždil ty vyšší a tehdy to bylo možný a výsledkem toho, jak dosáhl nejvyšší pozice ještě před známou érou Edo, tak on zakázal všem, aby měl něco kovového, ostrého, tím by mohli ohrožit vyšším jako klanům. Takže to je protiopatření, že jo. On ví přesně, co dělal, jak získal, jak se k tomu dostal, tak aby někdo
to nepoužil stejně.
Přesně tak vůči němu. Takže japonská historie je založena opravdu na tomu poučování. Když se mu dosáhlo něčeho, tak se podívejme, uhlížíme, jak to bylo, jak jsem to udělal, tak aby nikdo ostatní se k tomu nedostal. Jo, takhle to pokračovalo, to znamená během druhé války, tak to nevím, jestli vrholilo, nebo dokážeme být ještě krutější, to je otázka. My jsme, předpokládám, že dostatečně poučení, abychom neměli armádu, tak máme sebeobranu, tak snad budeme pokračovat v tomto smyslu. Ale to je ta jiná stránka. I když Češi starší, buď jako stejně starý jako já, nebo starší, to dobře znají. Na druhé straně i tyto lidé, nemyslím jenom Čechy, i cizinci, i propagují japonskou kulturu, která se rozkvétala ještě mnohem starší době. To znamená, už to začalo kolem 8. století. Takže Japonsko jedna strana, to je novodobá záležitost, ale i v Česku, i v Evropě, v Americe, v Japonsku, i v Číně špatně se učí novodobá historie. To je celosvětový problém. Jo, pro mě přijde fajn ukázat fakta. Někdo to řekne zkreslení, někdo to řekne disinformace. Řekneme, něco existovalo, máme to už podložené a o tom diskutovat. Ne na úrovni, to bylo dobrý, špatný, ne. Tak co udělat, aby k tomu ještě nedošlo? Máme dnešní technologii úplně jinou, umělou inteligenci, hlavně droni, že jo, droni rozhodnou úplně všechno. Tak jak to uděláme? Ale samozřejmě to je těžké na učitele, učitelé nebo učitelé jsou v podstatě řadoví zaměstnanci, to není top management. V dnešní době mají spoustu povinností, krom vyučování vůči dětem, ještě musí vyhovávat i rodiče, kteří někteří myslí jenom na své děti, takže učitelé mají spoustu povinností, to znamená, musíme postavit nějaký systém, kde se dá dobře učit dějiny. Jako probírat Přemyslovce na několik let, je to zbytečné.
Úplně. To už je dávno, dávno pryč. Stačí říct, že byli, že jo? To bylo velice zajímavé, já ti děkuju za tu odpověď, protože my se vlastně známe leta. Nikdy jsme si tuhleto otázku jako nepoložili, že jo, protože já tě vnímám jako kamarádku, že jo, jako člověka. Mě strašně zajímalo, co mi na to řekneš, protože každý národ má ve svém období takové nějaké temné jako kapitoly historie, řekněme. Mě třeba ve své době, nějaké době, v té době zasáhla velice informace, že my jsme se zase vždycky učili o husitech, jo? Že to byly vlastně takový jako nějací věrozvestové nových časů a česká historie nebo ta platná historiografie na ně nahlíží jako na pozitivní činitele. No ale pak jsem se dozvěděl, jak na ně pohlíží historiografie jiných evropských národů. A to, co třeba my jsme tady tak eufemisticky nazvali jako spanilé jízdy, což byly vlastně takové ty evangelizační jízdy těch husitských vojů do Pobaltí, kde šířili teda víru, jejich víru, ohněm, krví a mečem, tak právě ty pobaltské národy na tohle vzpomínají jako na naprosto jako příšernou genocidu. Jo.
Protože tady odehrajeme pořád komedii, že? Česko hledá hrdinu, jo? V podstatě no. Pořád to je na úrovni. Dneska jsem slyšela v rádiu, že bude brzo premiéra filmu Bratři Mašínové. Předkládám. Mm-hmm.
To je taky velmi kontroverzní téma.
Ale vždycky, když média potřebují prodávat své produkty, komoditu, takže vždycky se soustředí na jenom jednu stranu, druhá strana nebo víc stran, víc aspektů, kdo se o to bude zajímat. Někdo o tom musí mluvit, podat podnět, jinak se nedozví, že jo. Mimochodem, Jim, ten šéf, největší šéf, nebo nejvyšší World Baseball Classic, než přišel do Česka byl už dvakrát, ale studoval historii, zaujal ho atentát Heidricha, mm-hmm. Takže to kolegovi, jako jeho pravý ruce, vysvětloval, jak to bylo, a my jsme každý den trávili 10-12 hodin společně a my jsme se nebavili čistě o baseball, bavili jsme se o historii, samozřejmě Japonka, Američan, že ještě i Čech, samozřejmě mm-hmm. Každý se na věc hledí jinak, a jak to myslíš, a jak by to mohlo být, a tak třeba se snažíš, co se týče výchovy, čili vzdělávání dětí nebo vůbec studentů, jaké informace by ho mohli nebo měli předat, a my jsme neustále vyměňovali informaci. Tak to bylo krásné, že ty jsi opravdu zdrženlivý, že se jako na to neptal. Většinou business small talking, tak jen tak během přestávky, někdo se hned ptá, hele, jako třeba druhá světová válka, může se na to něco zeptat. A hlavně mladí jsou otevřenější, mm-hmm. Takže hele, na Miko, vypadám mladí a říkám vždycky, dobrý den, na Miko, 40 let. Jo? Takže pro někoho je to už jsem jako maminka. Takže se zeptejte, co vás zajímá. Samozřejmě nemusíme mluvit všechno u mikrofonu, ale jinde, tak to, co vás zajímá, mě taky zajímá.
To bylo velice zajímavé, já tě za to moc krát děkuju a děkuju ti za dnešní návštěvu a za dárečky a za všechno.
Děkuji mnohokrát.
Tak zase někdy ahoj.
Určitě, měj se krásně.
Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky oldschooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.